Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, която се проведе на 15 юни.
Дневния ред, който е обявен, е първа точка – изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание член 27 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2 – разни. Както знаете, нека първо всъщност да гласуваме дневния ред, който е за, против и въздържали се, не виждам. Приемаме така дневния ред. Точка първа, преминаваме към точка първа, което е изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание член 27 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, като имаме трима гости по тази точка: господин министър Ивайло Московски, Валеро Борисов, заместник министър, и Красимира Стоянова, директор дирекция Правна. Единствено искам да ви напомня, запознати сте всички с член 27. Искам да ви напомня последната алинея, и тя е за времето за изказване. Времето за изложение на въпрос е до 2 минути, отговорът на министъра е до 3 минути, народният представител задава въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика също до 2 минути. Ще помоля всички да се съобразяват с това време. И първи ще зададат въпрос представителите на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, кой ще зададе въпроса. Добре. Ще дам право първи да зададат въпроса си. Парламентарната група на БСП Лява България. Кой ще зададе, колеги, въпроса?
Благодаря, господин председател.
Заповядайте, господин
Сидорски. Явно се вижда промяна в настроенията и БСП Лява България ще зададе първи въпросите. Надявам се и за бъдеще да бъде така.
Какво изключение, заповядайте.
Господин министър, уважаеми колеги, въпросът, който искам да задам, е в преди 10 на дена всички станахме свидетели на обир на две пощенски станции с немалка сума пари, които бяха откраднати. Впоследствие се разбра, че тези пари са застраховани, за пощите няма да има щета, няма да има щета и за българските пенсионери, предполагам. Но остава въпрос как е гарантирана сигурността на български пощи. Задавам въпроса в контекста на преди няколко месеца, както знаете, имаше проблеми, скандали, поръчка за една охранителна фирма, обжалване. Изобщо да ни информирате как е приключила сагата с избора на изпълнител, коя фирма в момента, ако знаете, пази пощите, приключила ли обществената поръчка или пак е нещо временно до избора на конкурс, и гарантирана ли е сигурността на български пощи от гледна точка на фирмата, която пази сградите, парите и всичко, което трябва да се охранява в това дружество. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Господин Георги Свиленски, както и вие самия казахте, действително най-вече за българските граждани, по-специално за българските пенсионери, няма да има проблем. Пенсиите са изплатени. Имаше единствено половин ден забавяне заради организационни въпроси, свързани с последствията от нанесения обир. Процедурата по инкасо дейността на пощите е аутсорсвана. Тя се изпълнява от фирмата VIP Security. Спечелена е поръчката по надлежния ред по закон за обществените поръчки. Като сигурност български пощи, доколкото се спазват така разпоредени критерии за съхранение на ценности, пратки и парични средства, си имат класификатор, на който те отговарят на първа степен, така съм информиран, което означава съхранение на суми дори доста по-високи от по-големи суми от тези, които бяха откраднати от трезора на почтата в Хасково. Нямам документ, не съм видял документ с, понеже така се тиражираше, че има отдадени някакви предписания, до момента такова нещо не съм видял. Не съществува, поне при мен не е стигнало, а и в почтите документ писан, който да дава препоръки или предписания за допълнителни мерки за сигурност, там където има възможност да се съхраняват. Тоест считам към момента, че почтите отговарят на условията. В годините назад подобен тип обири са правени в значително по-осигурени помещения, имам в предвид дори трезори на банки, така че няма как да очакваме почтата да е по-сигурно место дори от една банка. Но разбира се, колегите правят редица срещи по тази тема, разбира и съответно и с експерти. Така че, действително, ако може нещо да бъде превантивно подсигурено и да не се позволява наистина такава щета, ще бъде допълнително взето като мярка, но те към днешна дата си отговарят на класификатора, който им позволява и разрешава да съхраняват, пак казвам, дори значително по-големи средства от тези, които бяха откраднати.
Благодаря. Реплика имате ли? Не. Продължаваме нататък по реда. От ДПС не виждам представители. След това е Реформаторски блок. Аз ще задам въпрос. Уважаеми господин министър, бихте ли предоставили малко повече информация как върват процедурите за концесиите за летище София? Доколкото знам, вече са пуснати документи на сайта и също така в медиите преклено много често се упражняват списането относно концесията, евентуалното на летище Пловдив, ако може да ни дадете малко информация в тази насока. Благодаря.
Ще започна от зад напред. За летище Пловдив постъпиха искания от фирми, закупили документи с желание за удължаване на срока и ние взехме решение на комисия да се удължи срока с мисля, че 2 или 3 месеца беше, отчитайки, че все пак сме в летен период. Параметрите за летище Пловдив са Параметрите за летище Пловдив също може да ги видите. Документацията е публична и тя е на сайта на Министерството на транспорта. Очакваме към летище Пловдив също засилен интерес. Там успяхме да приобщим към територията на летището едно бивше военно поделение, което да даде възможности за развитие на индустриални дейности и на голяма каргозона. Така че за момента не знам дали имам право да казвам колко закупени документация, но Кръстоянов казва, че нямам право да огласявам така информация. Просто мога да споделя, че има закупена документация, тъй като пък от закупилите документация е постъпило искане да бъде удължен срок. Тоест може да считаме, че има реален интерес и да се надяваме да имаме успешна концесия. По летище София също обявлението с всички критерии е публично и е на сайта на Министерството на транспорта, може да го видите. Параметрите са такива, каквито съм ги обявявал многократно. Има една специфика в тая концесия, голямо авансово плащане се предвижда в нея. Заложили сме то да е с ДДС, мисля, че беше 640 милиона. След това е предвидено 9,7 милиона на година годишни концесионни такси, които да влизат вече в Сребърния фонд, тъй като авансовото плащане е предвидено по бюджет да отиде в разположение на държавния бюджет. Говорили сме каква е идеята да бъде ползвано. Или не по-малко за годишните концесионни вноски 9,7 милиона или не по-малко от 7% от годишните приходи на оператора. Инвестиции минималните, които са заложени, са 306 милиона. Срока на концесията е Тоест, това са параметри, върху които ще започнат да, надяваме се, да наддават кандидатите. Срока за концесия е 35 години. Критериите за оценка са с по-голяма тежест на цената. Тоест, този, който ви предложил по-добри ценови параметри, ще е с по-добра оферта. Пак не мога да коментирам за колко документации са закупени, но то съвсем скоро излезе, така че. Срока, който сме обявили, е 20 октомври, като тук пак можем да сме в хипотеза, че може да се появи желание от някои от кандидатите с съответната обосновка да се иска и удължаване на срока.
Благодаря. Следва Патриотичен фронт. Имате ли? Заповядайте, господин Веселинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, повод за въпроса ми е по време на приемна бях сигнализиран за така един частен случай, свързан с подновяването на мрежата на мобилните оператори. Става дума за въвеждането на така нареченото 4G, което е така сериозна инвестиция, която се очаква да се случва в този сектор. Случай, с който бях сигнализиран, ставаше дума за общото своеволна подмяна там на съответното оборудване, допълнително монтиране на мачети, изобщо нали, всички елементи на незаконно строителство, това затова съм пуснал съответния сигнал. Интересувам обаче, вие като министерство имате ли някакво понятие за инвестиционните планове по принцип на тия оператори, има ли някакъв контрол върху начина, по който те ги осъществяват?
Каре
се. Не, да.
Заповядайте, господин министър.
И понеже така доста специфично в детайли въпроса, колегата Борисов, ако позволите той да отговори.
Ако имате готовност или можете нещо да...
Значи аз при мен такива инвестиционни планове не съм виждал. Това е прекият отговор на въпроса. Не, нямам инвестиционни планове на мобилни оператори в Министерството, но вече по функциите на контрол КРС са там, но колегата да.
Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Господин Веселинов, искам да припомня, че миналата седмица, преди една седмица, Министерският съвет прие на свое заседание законопроекта за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който е в съответствие с директива на Европейския съюз. Основната идея на този законопроект, след превръщането му в закон, е улесняване на изграждането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Законопроекта беше разработен от Междуведомствена работна група в нашето министерство в продължение на повече от една година. Имахме изключително тежки срещи с различни участници в този процес. Едни от най-важните, разбира се, бяха операторите, а други много важни участници бяха електроразпределителните дружества, защото философията на този законопроект е с цел улесняване на бързото и поевтиняване на бързото изграждане на такива електронни съобщителни мрежи, да се използва съществуваща физическа инфраструктура, каквато, например, е стълбовната мрежа на електроразпределителните дружества. Казвам всичко това само за да подчертая важността на законопроекта от една страна, от друга страна факта, че операторите, най-общо казано, било телекомуникационните, било електроразпределителните или други оператори на физическа инфраструктура постигнаха възможния компромис. Те всички се обединиха около възможните практики, които трябва да бъдат следвани след влизането в сила на закона. В този законопроект е предвидено изграждането на така наречената единна информационна точка в Министерство на транспорт, информационни технологии и съобщенията, чиято цел е да съхранява информация, включително и такава, за каквато вие питате, инвестиционни намерения на операторите, която да бъде достъпна за заинтересованите лица, за да се избегне при покриване на инвестиционни намерения, да се избегне инвестициите в еднотипна инфраструктура от различни видове оператори, било то телекомуникационни или оператори на друга физическа инфраструктура, така че в бъдеще това нещо ще бъде факт, тази информация ще бъде достъпна през тази единна информационна точка, която Министерството трябва да изгради, но, както и господин Московски каза, към момента в нашето Министерство не разполагаме с информация относно инвестиционни намерения на мобилните оператори. Честно казвам, съмнявам се, че и КРС разполага с такава, но в крайна сметка контролните функции, те са така в сферата на отговорност на независимия регулатор КРС. Благодаря.
Благодаря. Реплика?
Аз за КРС знам, че не разполагат. И така, последната ми надежда беше някой да има информация да бъде Министерството. Очевидно това е една законова празнота, която наистина трябва да бъде регламентирана, тъй като, нали, това са един път наистина важни инфраструктури, които е хубаво да бъдат споделени, но второ хубаво да се изграждат по правила, които са валидни за държавата и които обезпечават правата на граждани съответно.
И съвсем скоро се надявам въпросния законопроект, който споменах, да бъде представен на вашето внимание и максимално бързо да стане част от българското законодателство, защото това определено ще улесни изграждането на високоскоростните електронни съобщителни мрежи.
Благодаря. Следващ поред БДЦ, заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е: изпълнява ли се по план ремонтната програма за подвижния състав на БДЖ пътнически превози? И ще се реализира ли идеята за създаване на самостоятелно ремонтно дружеството в структурата на холдинг БДЖ с цел да се повиши ефективността и качеството на ремонтната дейност?
Заповядайте, господин министър.
Да. Към настоящия момент план за инвестиция в подвижен състав в български държавни железници се изпълнява с доста занижени показатели. То е обективно направено за последните няколко години това нещо, тъй като основният приоритет беше да се, колкото е възможно повече, да бъдат намалявани задълженията към кредиторите. И е факт, че от 2009 година 850 милиона, към момента са около 450 милиона. Това, разбира се, е за сметка на неизвършване на съответните ремонти и за неизвършване на пълна инвестиционна програма, каквато ни се иска. Имаме готовност, колегите, към края на тази година да се започне подготовка на процедура за нов подвижен състав. Относно извършването на ремонтите, колегите подготвят, колкото знам, ще има обединение на депа и ще се концентрираме на по-малко депа на брой, но съответно да могат да бъдат оборудвани с по-добра техника и висок клас механизация, за да могат съответно и по-качествено да извършват тези ремонти. Това е за сега.
Благодаря. Реплика? Не. Добре. Продължаваме по реда. От АБВ, господин Кадиев, имате ли въпрос? Не. Добре. От Атака не виждам представител, така че първият кръг от въпроси се изчерпва. Завъртаме се от начало, започваме. От ГЕРБ въпрос ще има ли? Заповядайте, господин Вълков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, колеги народни представители, уважаеми гости. Въпросът ми към вас, господин министър, е относно един закон за движение по пътищата, който в момента гледаме, но тук обсъждахме два или три пъти в доста по-широк формат с представители на Министерството на регионалното развитие, на вътрешните работи, от главна прокуратура, главният прокурор беше тук, министрите на тези ведомства, на тези министерства. И тогава взехме едно решение, че е необходимо да се направят промени в Закона за движение по пътищата. Една част от тях, които се отнасят до административно-наказателните разпоредби и по отношение на правилата за движение, вече са внесени. Има и работна група. След втора точка от днешното заседание, работната група ще работи по този законопроект. Но има две теми, които не се споменават в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, а именно това са обученията на водачите на моторни превозни средства и техническото състояние на самите автомобили. По тези две теми ние стигнахме така до общо взето до извод или да направим отделни законопроекти, или да направим един общо, в който да бъдат разделени на три отделни части закона. В комисията след така редица дискусии стигнахме до извода, че след приемането на този законопроект ще предизвикаме една дискусия относно основно за обучението и периода след обучение на така наречените нови водачи. Не виждам никой от страна на автомобилна администрация, но вие сте запознат в детайли с проблема. Така, въпросът ми към вас е в тази насока има ли някаква разработка от страна на Министерството и след съответните дискусии ще вземем решение и ще направим един законопроект или различни законопроекти в тази насока.
Заповядайте. Благодаря, господин Вълков. Ние подкрепяме диверсифицирането на тези три отделни теми и считаме, че наистина е правилно. Сега технически дали да бъдат в три отделни закона или да бъдат разделени като три части на един закон, не бих могъл и аз да кажа кое е по-правилно. Може би юристите най-правилно ще кажат, но абсолютно категорично подкрепяме да има разделене. Считаме, че това са отделни теми, които трябва да си имат нормативна база за тяхното регулиране всеки за себе си. Бихме го подкрепили и ще участваме активно в така структурирането на така разделени темите.
Благодаря.
Реплика? Добре, благодаря. Преминаваме към БСП Лява България. Въпрос имате ли, господин Свеленски?
Да, благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър. Вторият въпрос, който ще задам, е свързан, разбира се, с предстоящата концесия на летище София. Колегите от Реформаторския блок ви попитаха, вие информирахте как вървят процедурите към момента. Въпросът, който искам да задам, е кога за последно е правен одит на това дружество, на летище София, дали от Държавна финансова инспекция, дали от вашия инспекторат, проверявани ли са обществените поръчки и може ли да кажете в предстоящите месеци до концесията в какъв размер или то в размер не може ми кажете, но тъй като информацията, която имаме от медиите, разбира се, предстоят големи разплащания до обявяване на големи обществени поръчки, които при предстояща концесия считам, че не е нужно да бъдат обявявани. Пред това са договори за 3-5 години. Бъдещият концесионер може да реши и друго. Предстоят ли такива големи обществени поръчки с цел източване на дружеството, казвам ви си го директно. И ако не е правен такъв одит или такава ревизия на летище София, възприемате ли идеята преди да го дадем, да го харижиме на концесионера, все пак да проверим какво се е случвало в това дружество и за какво са харчени парите. Благодаря ви.
Господин Свиленски, малко въпросът ви се концентрира, не е толкова общо, колкото предполага и са няколко, наистина така е. Разбира се, министерството ще отговорят. Аз съм сигурен, че ако имате конкретен въпрос, може и писмено го зададете. Аз съм сигурен, че те ще ви отговорят също. Заповедайте, господин министър.
Благодаря. Няма проблеми. Въпросите са интересни и вероятно вълнуват и доста голяма част от обществото. Категорично
съм се разпоредил и се проверява процедури, които ще преминат календарно, да кажем, след март, април, май до година не се пускат, не са пускани и няма да се пускат. Единствено процедури, които са свързани с безопасност, сигурност, там с някакви ежемесечни поддръжка, някаква ежемесечна поддръжка на съществуваща инфраструктура, единствено това се прави на летище София. Така че затова няма проблеми. Мисля, че инспектората на Министерството тематични проверки прави, освен плановете си, има плановите си проверки, има по отделни теми, вероятно няколко за предходната година или включително и за тази година. АДФИ, мисля, че миналата година са били на проверка в летището. Сега наистина е конкретно и не мога да отговоря, примерно да видя Сметна палата или някои от другите органи за контрол, кога и как се влиза, но категорично съм за да се целево да се заложи една проверка преди приключване на концесионната процедура, няма никакъв проблем. Съгласен съм да го възложим това нещо, но пак с възможността да предоставя допълнителна информация трябва да проверя дали е имало допълнителни проверки на Сметна палата или на някакви други контролни органи.
Благодаря. Реплика имате ли?
Благодаря, председател. Благодаря, господин министър, за отговора. Виждам, че сте отворени, че имате желание да се извършат такива проверки, ако има нужда. Казвате, че от една година АДФИ вероятно са извършили. Аз ви предлагам, Народното събрание, както знаете, има възможност в рамките на 5 одита да възложим такъв одит на Сметната палата, тъй като сега сме по средата на годината вече. Парламента не се е възползвал до сега единствено за Центъра за градска мобилност. Предполагам, че до края, до вече лятото, също поне не виждам така желание към някои други дружества. Ако и колегите възприемат това, виждам съгласие от ваша страна да предложим даже и съвместно одит на летище София от Сметната палата. Текущ въпрос в репликата, той е свързан с оставката на вашия заместник министър, докато бъде назначен нов, тъй като той имаше ресор. Господин председател, моля да...
Да, моля без диалог.
Моля да отстраните господин Иванов от заседанието.
Не, няма да отстраня господин Иванов, моля...
На кой заместник сте възложили този ресор, докато назначите, тъй като все пак той отговаряше за доста... Колеги, това е за ваша информация, ако искате да не ми отговаряте.
Колеги, без ред, ако можеше да репликирате все пак изказването...
Аз ви казах, това е един от най-диалогичните министри и вие продължавате да му пречите да си върши работата. Оставете го, той ще прецени дали да отговори и дали да не отговори.
Да, приключите ли, господин Свиленски? Благодаря. Продължаваме по реда, след това е реформаторски блок. Ще се включиш ли нещо?
Не.
Дуплика?
Няма проблем.
Заповядайте дуплика, господин министър.
Докато намерим човек, който да замести господин Гинев, аз ще покрия ресора, така че каквото има оперативно, се обръщайте към мене. Нямам абсолютно никакъв проблем да се възложи одит на летището. Няма проблем.
Процедура.
Не знам.
Процедура, заповядайте, господин Вълков.
Процедурата е по начина на водене, господин председател. Не може да се задава от една тема в друга да се ходи, да се задават по 5 въпроси за... примерно, давате думата на една политическа сила, има право на един въпрос. Аз не виждам защо трябва... Ако иска да се разговаря с министъра, може да отиде да направят среща, но ние не може да ставаме тук свидетели на 5 различни въпроса за повдигат. Плюс това някои от тях са недопустими по правилник. Конкретиката, която имаше. Освен това, понеже нещата придобиват като... ме репликирате. Спомняте ли си, че само преди 2 или 3 години товарни превози бяха качени за... имаше открита процедура, която беше прекратена от правителството на Орешарски за за приватизация на товарни превози, сега не можем да го приватизираме, защото от 200 милиона падна на под 80. Сега искате да спрете също нещо с всяко едно, начинание, което е от страна на правителството, просто да не се случват нещата. Ами айде стига. Искаме да вървят нещата.
Колеги, моля, без диалог. Приемам забележката. Мисля, че също коментирах. Даде министерството отговор. Колеги, продължаваме с блица. Аз ще задам още един въпрос от името на Реформаторския блок. Уважаеми господин министър, преди няколко месеца заявихте, че се мисли в посока, свързана с Изпълнителната агенция за автомобилна администрация, за може би аутсорсинг на някои от дейностите. Има ли нещо по-конкретно, което към този момент Министерството вече да е взело решение или да предприеме някакви конкретни дейности за някоя конкретна дейност, или има пред по какъв начин мислите там да се подходи към ситуацията? Благодаря.
Към днешна дата това, което сме взели като решение и разговарял съм с министър-председател, разговарял съм с ниво заместник министър в МВР. Контролната дейност от автомобилна администрация да се мести в посока МВР. Сега там КАТ или пътна полиция, аз не мога да кажа как те ще го структурират. Като пак казвам си, аз не знам дали и това е. За мен е решение, но не знам дали е решение глобално по темата и считам, че най-правилното нещо, което ще работи и може да се случи, е да се направи пълен анализ на всички контролни органи, които имат функции по проверки на пътя, каквито и да са те. Но не съм такава институция, която да може да прави анализ на хоризонтално ниво, тук по-скоро вероятно ниво вице-премиер трябва, ако прецени, че това е добра идея, ниво вице-премиер трябва да се ангажира и да се направи такъв анализ на всички контролни органи, да се този анализ всъщност да даде базата за взимане на едно решение как да се групират контролните функции, да се обособят, може би най-добре един според мен, може би два контролни органа на пътя. В момента са 6 или 7. Като почнете, митниците имат контролни функции на пътя, включително с кантарите на границата. Министерството на земеделието има контролни функции на пътя с Агенцията по горите и за храните. Ние имаме контролни функции на пътя с ДАИ. КАТ имат контролни функции, МВР. Пътната агенция имат контролни функции към Министерството на регионалното развитие. Вероятно НАП имат контролни функции с фискални и мобилни групи. Сигурно, ако се разрова още, няма се очуда, ако и там комитета по стандартизация и метеорология, сигурно и те имат контролни функции на пътя. И всичко това първо създава изключително, според мен, хаос в контрола на пътя като тема. Много от органите проверяват едно и също нещо, само че с различни цели. Ако кантарите на митницата мерят теглото от гледна точка на фискален ефект за държавата и за бюджета, кантарите на пътната агенция мерят същото, само че мерят каква щета нанася претоварването на пътната настилка. И какво пречи това да го мери един контролен орган и всеки да си ползва данните за неговите си нужди. Както и ние с КАТ в много отношения се дублираме. Така че разполагам с един модел, който се казва техническа полиция и работи в държави като Австрия, Германия, Холандия. Ако се възприеме една такава стратегия, ние бихме го подкрепили, бихме съдействали да се случи, защото считам, че това е правилно. Първо, ако има единен контролен орган на пътя, хората ще могат да бъдат мотивирани по-добре, защото сега, ако питате всеки един в отделните контролни органи, които ви изброих, заплатите са доста ниски и създава се голям риск за корупционни практики. ако се създаде или се укрупнат тези контролни органи, надявам се, че ще може да, да бъдат мотивирани допълнително експертите, инспекторите там и хората, да взимат едни по-добри заплати, съответно от тях да се изисква повече, да носят по-голяма отговорност и да, да има малко повече ред. Ако и пак се връщам на, на нашия въпрос, прехвърлянето на контролната дейност е добре за Министерството на транспорта, тъй като аз и към днешна дата считам, че той изкуствено на времето е бил прехвърлен. Това се е случило, мисля, че 98 година. Абсолютно изкуствено се прехвърлят тези функции към Министерството на транспорта, без въобще да има нужда. Сега колегите в МВР как ще справят, не мога да кажа, но това политически сме го изговорили. Въпрос е да се намери най-работещото сечение на, на тези дейности, за да е най-добре и за държавата. Оттам нататък, извън темата контролни функции, мерките са, документацията вече е готова, така че ние ще възложим процедура за изграждане на тези изпитни терминали, които заложихме като мерки. Изпитните терминали ще представляват своеобразни стаи затворени, в които да може да се провеждат изпитите без субективна намеса, с видеонаблюдение, шумозвукоизолирани. И конкретно въпроса, който зададохте, какво имаме готовност да аутсорсваме. Почти всичко, което налага държавно администриране, до толкова, доколкото държавата ще запази някакъв контролен механизъм. Но всички видове лицензии, разрешителни, всякакъв тип такъв документи биха могли да се администрират от самия бранш. Каквато е практиката в много европейски държави. От една страна, вероятно най-справедливо ще бъде така, тъй като самия бранш най-добре ще се контролира. От друга страна ще изчезнат и съмненията и упреците за корупционни практики в държавната администрация. Благодаря. Както между другото, мога да ви дам пример с тир карнетите в АЕП 3. Някой да е чул да има проблеми с тир карнети последните години. Не знам, аз не съм. Ако...
Благодаря. Преминаваме към следващата парламентарна група. Патриотичен фронт не виждам, колеги. От ПДЦ. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моя втори въпрос, господин министър, е на какъв етап са разговорите относно планираните инвестиции на катарската държава в инфраструктурни проекти България? Има ли конкретни ангажименти, поети от двете държави за, за реализация на съвместни проекти?
Заповядайте, господин министър.
И към момента нямаме конкретни, конкретно идентифицирани проекти с катарската държава за съвместно изпълнение. Техният министър на транспорта беше на посещение преди 2 месеца в България. Презентирали сме му целия пакет от възможности, каквито се предлагат от Министерство на транспорта, потенциалните бъдещи концесии, речните пристанища, летища, транспортна инфраструктура, възможности за инвестиции в железница, в пътища, така че презентирано е всичко, което потенциално може да, да доведе до инвестиции от страна на катарския бизнес. Нямаме абсолютно нищо конкретно към момента.
Реплика имате? Не. Добре. Благодаря. От АБВ? Не. От Атака нямаме представител, така че приключихме с кръга от въпроси. Благодаря за присъствието.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, което се проведе на 15 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.